ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گوه دارین دلال مد برنامه ان بری نهاد دید که عیسی مسیح چاو زلامه که که چار رو جاند گوره ده مابو جناب مریان را کر هیزا مرنه جی عیسی را قط نبو آستنگ چمکی او بخوه و جین و جیانه ایرو امه ببینن که عیسی چاو کت اورشلیمی عیسی جی پیشی و هر تشته که لوی باجاری و بهاتا سری وی دزانی وی دزانی کو ریبرین دین جهویان و او رادستی رومائیان بکرا دا کو جفای بدن وی و وی خاچ بکن لدی ساجی وی بریار خواه دا کو هر اورشلیمی انجیل لسر ویه که وحاد بیشه چاقی روژن هلکشاندنا وی نیزیک دبون ایسا بری خواه دا اورشلیمی دا کو هر ویدری دما کو ایسا بر به اورشلیمه و دچو وی ججاکیر دین خوره گوت. ایماده که من هیا کو دوی اسپی ایماد ببه. او از چخا زرحتم حتا کو او تمام ببه. مبری یعنی ها دیتو بو کو مانا ایماده جارنا مرنه او بوان گوتنان ایسا مسیح ججاکیر دین خوره دیار کر کو اوی لأورشلیمه بمره. یعنی وی به خاچ کرن. چما ایسا جدل بریار دا که هر اورشلیمی؟ براستی او چو اورشلیمی دا که جیان خواه رادستی وان این کوه او بکشتان بکه؟ او چخاز عجیبه؟ اگر هم بزانن که دا باجاره که دا مروه انکو بخواسن جفای بدن و او لکشتنا و بگرن هنه ما براستی هونه بریارا خواه بدن که هر نوی باجاری تشته که ایسا مسیح کر تام اف بو ایسا دزانی او حاطیه دنیای دا کو دبر گونه دنیای دا ببه گوری. ایسا نهاد و دنیای دا کو بکیفا جیانا و دنیای شابه به. لی او حاط دا کو او گوترن پیخمبران بینه جه. پیخمبران دگوت مسیح و جفای بکشینه و لچیای کو ابراهیم جدیلا کوری خواه برخ کربو گوری خوینا خواه برجینه. دویا کو میناک و نشانه گوری کرنا برخان دمرنا ایسا ده بده بهاتا پاردون دویا کو میناک و نشانه گوری کرنا برخان دمرنا ایسا ده بهاتا جه لوما ایسا چو اورشلیمه و براستی او باجار جبووی و کورتالا شیرین برچی بو ین کو لبنده نیچره بون نها امه خواندنا انجیل بردوان بکن نویسارن پیروز وحاد بیشن او لسر ریبون او هلدکشیان اورشلیمی. ایسا لپیشی وانده چو شاگرد عجب مایی دمان او او کسی نپاش دهاتن ده ترسیان. ایسا دیسا هر دوانزده کشاندن آلیه کی او دست پیکر او تشتین کووه بهاتنا سره وی جوان را گوت. وی گوت وایه امدر دردکوین اورشلیمی. و همو تشتین که به دست پیغمبران لسر کوره مروف حاطنه نویسین و بین جه. کوره مروف و به داین دست سرکن کاهینان و شریعت زانان. اوه جزای مرنه لسر وی بدن و وی بدن دست ملتان. اوه تنازه خواه بوی بکن تف بکنه بدن بر قمچیان و وی بکوجن و پشت سه روزان اوه جناف مریان رابه. لی شاگردان تو تشت فهم نکر اف پیف جوان را وشارتی ما چاقه ایسا نیزی که اریهایی دبو یکی کور لتنشتار ری رونشت بو و پارست کر گاوا وی بهیست کو الالتک دبوهره پرسی و گوت اف چیه؟ لی وگراندن و گوتن ایسای نسرتی دبوهره یه کور کر کرین و گوت یا ایسا کوری داود لمن وره رحمه و یین کو دپیشیه ده دچون لی هلاتن دا کو او دنگی خواه ببره لیوی هی بهتر کر قرین و گوت یا کوری داود لمن وره رحمه ایسا راوسته امر کر کو یه کور بینن باوی و گاوا یه کور نیزی کوی بو ایسا جوی پرسی تو چه دخوازی کو از جتره بکم وی گوت یا خودان بلا چاوه من ببینن ایسا جی جوی را گوت بلا چاوه انت ببینن باوریا تا تو خلاص کری وی جه ده جه ده دید لپه ایسا چو و پس نه خوده دا و حموین کو او یک دیتن رومت دان خوده گاوا کو او نیزی که ارشلی می بون و هاتن بیتفاجه لبا چیای زیتونه ایسا دو شاکیر تین خواه شاندن و جوان را گوت هرن گونده پیشپری خواه همه هونه لور کرکی گردائی یا بدحشک ببینن وان وکن و جمن را بینن اگر کسک تشتکی جوه را بیجه جه را بیجن او جو خودان را لازمن و اوه زو وان بشون دا بشینه او وسا چه بو دا او پیواکو بدوی پیخمبر حاتبو گوتن بیجه جو باجار سیونه را بیجن وایه پاتشاه تا به نفس پچوکی لکر سوار بویی لدحشکه یعنی لدحشکه کری سوار بویی تا باته شاگر چون او وکو ایسا جوان را گوتو بکرن وان کر و دحشک آنین جلی خواه دانین سر وان و ایسا سوار بو الالت اکه مزن جلی خواه لسر ری راخستن هنکین دنجی جی داران چی قلب رین و آویتن سر ری الالت اکو لپیشیا وی دچو و ینکو لپی دهاتن و ها دقریان و دگوتن حسانا جکور داوید ره یکو بناو خودان تی پیروز به لبلنداهین هری جورین حسانا هنج فرسیان کو دناب و الالت دبون جه ایسا را گوتن ماموسته دنگی خوال جاکیر تین خواه هلده ایسا لوان و گراند او گوت اجوه را دبیجم اگر او ببیجن بمینن کور و دنگی خواه هلدن چاقه ایسا نیزیک بو باجار دید و لسر و گریا او گوت خوزی ای رو تجی افتشتن کو جبو آشتیا تا نبزانیانا لینها او جبر چعوین تا حاطن و شارتن چم کی تا وقت سردان خواه نزانی گاوا ایسا کت ارشلی می تباهی باجر هجیا او گوتن اف کیه الالت گوت اف ایسا پیخمبره جباجار نصرت جلیله یه ایسا کت پرستگه و حمو ین کلوه داری قرین و فروتن دکرن آویتن دروه ماسین پرگوهران و کرسین کهوک فروشان گیر کرن وی جوان را گوت حاطی نویسین و جمال من را مال دعای بی گوتن لیهون و دکن شکفتا ریبران لپرستگه کور و شل و شهت و آنین باوی و وی او قنج کرن لگاوا کو سرکن کاهینان و شریعت زانان کار ندیتی ین کو ایسا دکرن دیتن و دنگ زاروکان بهیستین این کو دپرزگهی ده دگوتن حسانا جکور داویت را هرس بون و گوتن ما تو نا بهیزه کو اف زاروک چه دبیشن ایسا لوان و گراند و گوت بلی ما و اف یک قد نخواندیه تجده و زاروکن پچوک و ین لبرشید پسن درانی سرکن کاهینان و شریعت زانان اف بهیستین و دست پیکرن رین کشن آوی گریان او جوید ترسیان چیم که تواهی الالت لحین کرن آوی گلک شاشت ما گهدار اندلال me îro dît ku Îsa çawa li dehşikê kerê siwarbûyî ket Orşelîmê. Xelkê Orşelîmê pesnê wî dida û dixwestin ku ew bibe padişahê wan. Lê belê wan fêm nekir ku Îsa çima hat bajarê wan û şagirtên wî jî li mana vê yekê şaşman û fêm nekirin ku çûwê çêbûya. Hêviya wan ew bû ku Îsa wê gelê cihû ji destê dijminên wan rizgar bikira. Lê belê Îsa nehat ku hukumdariya Romayiyan helak bike, lê ew hat ku hukumdariya Iblis helak bike. Ew nehat ku vê dinya xerab biguhere, lê ew hat ku dilê mirovan ê bi guneh biguhere. Me dît ku Îsa êdî li seranserê welêt negeriya. Lê hat paytextê welatê Îsraîl, yanî hat bajarê Orşelîmê. Xelkê bajar ew bi dilekî şa qebûl kir. Lê wan qet fêm nekir ku Îsa Mesîh çima hatiye bajarê wan. Her wiha şagirtên wî jî li mana vê yekê şaşman û fêm nekirin ku çûwê çêbûya. Loma Îsa Mesîh carekî din ji wan re tiştên ku wê bihatan serê wî şîrovek kirin û ji wan re got. Saeta ku kurê mirov bê bê rûmetkirin hat. Brastî, brastî ez ji we re dibêjim, heta ku li ba genim nekeve erdê û nemire, bi tenê dimîne, lê eger ew bimire, gelek berd dide. Niha dilê min ketiye tengiyê, ez çi bêjim, ma ez bêjim, bavo, min ji vê saetê xilas bike. Na, ji bo veyekê ez hatime vê saetê. Bavo, navê xwe bi rûmet bike. Li ser veyekê denge ji ezmên hat û got. Min ew bi rûmet kir û ez ê dîsa wî bi rûmet bikim. Ew elaleteke ku li wê derê rawesta bû, ev bihîst û got. Ezmên kir xurexur, hinekan jî digot. Milyaketek bi wî re peyivî. Îsa bersiv da û got. Ev deng ne ji bo min, li ji bo we hat. Niha dema dîwana vê dinyayê ye, niha serokê vê dinyayê wê bê avêtin derve. Çaxê ku ez ji erdê ber bi jor ve bêm hildan, ez ê hemûyan ber bi xwe ve bikişînim. Wî bi vê gotinê îşaret kir ka ew ê bi mirineke çawa bimire. Guhdarên delal, me di bername din de dît ku Îsa çawa li dehşikê kerê siwarbûyî ket Orşelîmê. Me bihîst ku xelkê Orşelîmê pesnê wî dida û dixwestin ku ew bibe padîşahê wan. Lê belê wan fêm nekir ku Îsa ne ji bo vê yekê hatibû dinyayê. Îsa nehat ku hukumdariya Romayiyan helak bike, lê ew hat ku hukumdariya Iblîs helak bike. Ew nehat ku vê dinya xerab biguhere, lê ew hat ku dilê mirovan ê bi guneh biguhere. Dostên delal, gelek mirov rabun û hukumdariya filan kes û bêvan kes xera kirin û ji bo demeke dîrokê dinyayê guhertin. Lê brastî ji Îsa Mesîh pêve tu kes tune ku soz dabe mirovan ku ew ê dilê me biguhere û tu kes tune ku bikare dilê me biguhere jî. Erê, rast e, rojekî Îsa Mesîh wê vegere vê dinyayê û hingî ew ê dîwana hemû miletan bike û ew ê vê dinyayê nûvejen bike. Lê belê çaxî ku ew cara pêşî hat dinyayê, ew hat ku bimire, yanî ew hat ku jiyana xwe bide bike gorî. Ew li gor soza Xwedê hat, da ku zarokên Adem ji cezayê gunehên wan xilas bike. Û wek ku me di gelek bernameyên beriya niha de dît, ew demeke dirêj bû ku pêxemberên Xwedê ev yek didan zanîn. Nivîsarên pîroz berdewam dikin û weha dibêjin. Îsa her roj di perezgehê de hîn dikir, serekên kahînan, şerîetzan û girêgirên gel dixebitin ku wî bikujin. Lê wan nikaribû tiştekî bibînin ku wî bikin, çimkî tevahiya xelkê ji dil guhdariya wî dikir. Rojekê çaxê wî di perezgehê de xelk hîn dikir û mizgînî dida, serekên kahînan, şerîetzan û rihispî tev de bi ser de hatin û jê re gotin. Ji me re bêje, tu van tiştan bi çi desilatiyê dikî? An yê ku ev desilatî daye te kî ye? Îsa li wan vegerand û got: ez jî ez ê tiştekî ji we bipirsim. Ka ji min re bêjin, îmadkirina Yuhenna ji ezmên bû an ji mirovan bû? Ew bi hevdû şewirîn û gotin: eger em bêjin ji ezmên e, ew ê bêje, çima we ji wî bawer nekir? Û eger em bêjin ji mirovan e, ji xwe tevahiya xelkê wê me bide ber keviran. چونکی او قج باور دکن کو یوحنا پیغمبره. ای جاروان لی وگران او گوتن ام نزانن جکو دریه. ایسا جوان را گوت از جی جواره نابجم کو ازوان تشتان بچه دسلاتیه دکم. ایسا دست بیکر او مسئله جی خلکی را گوت مرووکی رزک چاند او بکره دا رزوانان او جبو دمک درش چو ولاده کی دن او ددم سال رز ده وی خلامک شان با رزوانان دا کو جبره رز بدن وی لی رزوانان لوی خست و او دستوالا شاند هنگه وی خلامک دن شاند وان لوی جی خست رسوا کرن و دستوالا شاند یس سی آنجی شاند او جی بریندار کرن و آویتن دروه خودی رز جی گوت گلو از چی بکم؟ از ای کوری خوی یه دلال بشینم بلکی او سیانتا وی بگرن لگاوا رزوانان او دید به هفدو شیورینو گوتن او ورسه دورن اموی بکوجن دا کو میراس جمره بمینه وان او آوه دروی رز و کشتن ما ایجار خودی رز و بچی وان بکه اوه بی وان رزوانن هلاک بکه و ویرز بده هنکندن گاوا وان او یک بهیست گوتن خوده نکه لی ایسا لوان نیری و گوت نخوا اوا کوهاتیه نویسین چیه؟ او کوره کو هستایان رد کر بو کوره سری رکن هر کسی کو بسر وی کوری ده بکوه و ببه پرچه پرچه و او کور بسر که ده بکوه و وی هور هور بکه شریعت زان و سرکن کاهینان خواستن کو ده جهت دست باوی جنوی چم کی وان فهم کر کو ایسا او مسئله آنی سروان لی اوج خلکی ترسیان ایسا بوی مسئله رز و رزوانن خراب او این کو لکوشن اوی دگریان هشیار کرن ماهون مانا وی مسئله قنش فهم دکر براستی شروع وکرن اوی نزحمته دوی مسئله ده خودی رز خودیه رز بخواه گل اسرائیله رزوانن خراب ریبرن دین و دیانته ین گل جهونه خلامن خودی رز این کووی شاندن کو بر رز بستینن پیخمبرن خودینه رزوانان یعنی ریبرن گل جهو تنگاهی دانوان همویان ایجار کوری خودی رز ای کو جعالی رزوانن خراب و حد کشتن ایسا مسیحه چاقی کو امانه و مسئله راز بزانن هنگه زو کفش دبه کو کاهین و شریعت زان چما اوقاس هرس کتن وان بزالی فهم کر کو ایسا لسر وان گوت وان دید کو ایسا او برزوانن خراب این کو لخولام خودی ریس خستن و دداویه ده کوروی کشتن را رو برو کرن ایسا او گنه بار کرن جوان را گوت کو او نتنه گوتنن پیخمبران این کار دکن لی اوی کوری یه حری برند مسیح جی بکوجن هر وها ایسا نتنی اف مسئله جوان را گوت لی وی آیت که زبوری جی یا کول سر مسیح دبیجه آنی بیراوان و گوت اف کوری کو هستایان رد کر بو کوری سر رکن هر کسی کو بسر وی کوری ده بکوه و ببه پرچه پرچه و او کور بسر که ده بکوه و وی هر هر بکه بوان گوتنان وی با آوائه که وشارتی جوان را گوت کو او بخوا مسیحه وی او هشیار کرن و نشانی وان دا کو او خلاصکاری کو خوده شاندیه یه کو وان انکار دکر و دخواستن بکوشن روژه کی وی دادگری وان به دوستین دلال وقتی ما درباست به او امجبو گهدار کرن و گلک سپاس دکن خودی حزب که امید برنامه کو بدهه بهتر لسر ایسا مسیح و سرورین دین و دیانت ببهیزن. حتا هنگه لسر وان پیوین انجیل بفکرن. نویسارن پیروز لسر مسیح وحاد بیشن. او لدنیای بو و دنیا بوی آفری. لدنیای او ناس نکر. بمینن دخیر خوشیه ده.
سپاس شبو گودار کرن آوه. گر پرسین ول سر مجارن کهون ای رو بهیستن هبن، ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوا هون سر وی وخوندن آمزنه که خوده گازی وکریه دهزرن، خوده و پیروز دکه. ورن بامن، ببهیزن که هون بجین. ایشه ها 55-3